Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի երկրորդ գլխի 18 համարից մինչև երրորդ գլխի 24 համարները։ Ընթերցենք Առաքյալի խոսքը. Որդիակներ, վերջին ժամանակն է, և ինչպես լսել եք, ները գալու է, բայց արդեն իսկ եկել են բազում ներեր։ Դրանից էլ կարող եք իմանալ, որ վերջին ժամանակն է։ Մեր միջից ելան նրանք, բայց մեզնից չէին, որովհետև եթե մեզնից լինեին, ապա մեր մեջ կմնային, բայց մեզնից ելան, որպեսի հայտնի լիներ, թե նրանք ամենքը մեզնից չեն, իսկ դուք օծում ունեք սրբից, և ամեն բան գիտեք, գրեցի ձեզ ոչ թե որովհետև ճշմարտությունը չգիտեք, այլ որովհետև գիտեք այն, գիտեք նաև այն, որ ամենայն ստախոսություն ճշմարտությունից չէ։ Իսկ ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, ով ուրանում է, թե Հիսուսը Քրիստոսն է։ Նա է ները, ով ուրանում է հորը և որդուն։ Ամեն մարդ, որ ուրանում է որդուն, իր մեջ չունի նաև հորը, իսկ ով խոստովանում է որդուն, նա իր մեջ ունի նաև հորը։ Ինչպես որ դուք լսեցիք, ի սկզբանե թող բնակվի ձեր մեջ, որովհետև եթե ձեր մեջ բնակվի այն, ինչ որ ի սկզբանե լսեցիք, դուք ևս կբնակվեք որդու և հոր մեջ։ Եվ այս է այն խոստումը, որ նա խոստացավ մեզ, այն է հավիտենական կյանքը։ Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն օծումը, որ դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ։ Եվ կարիք չկա, որ մեկը ձեզ ուսուցանի, այլ եղեք այնպես, ինչպես որ նրա օծումն է ուսուցանում ձեզ ամեն ինչի մասին, որ ճշմարիտ է և ոչ սուտ, և ինչպես նա ուսուցանեց ձեզ, մնացեք նրա մեջ։ Իսկ այժմ, որդիակներ, մնացեք նրա մեջ, որպեսի երբ նա հայտնվի, վստահություն ունենաք, և նրա գալստյան ժամանակ նրանից չամաչենք, քանի որ դուք գիտեք, թե նա արդար է, ապա իմացեք, որ ամեն ոք, որ արդարություն է անում, նրանից է ծնված։ Նախ Հովհաննես Առաքյալը ասում է, որ վերջին ժամանակն է, և այս վերջին ժամանակը ոչ այնքան ժամանակագրական իմաստով է Հովհաննես Առաքյալը շեշտադրում, որքան իր հոգևոր առումով։ Վերջին ժամանակ հասկացողությունը ունի նաև մեկ շատ կարևոր պրոյեկցիա, արտապատկեր մեր մարդկային կյանքի մեջ, այսինքն մենք անընդհատ կանգնած ենք վերջին ժամանակի առջև։ Ընդհանրապես մարդկության ամբողջ պատմությունը սկզբից մինչև վերջ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ ունի իր խտացումը, և ամեն մի մարդու կյանք նաև իրենից ներկայացնում է ինչ-որ առումով մարդկության մի ամբողջ պատմություն, այսինքն պատմությունը նաև սկսվում և վերջանում է մարդկային երկրավոր կյանքով, երկրավոր պատմությունը սկսվում և եզրափակվում է մի մարդու կյանքի մեջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է, ի հայտ է գալիս աշխարհ, և յուրաքանչյուր մարդ կանգնում է վերջում Աստծո դատաստանի առջև, նախ իր հոգում և ապա Աստծո արդար համընդհանուր դատաստանին, և այդ դատաստանի սպասումը, վերջին ժամանակի գիտակցությունը, ինչպես ավետարանական առակներն են ցույց տալիս, կույսերի առակները, իմաստուն կույսերի, ֆունդամենտալ սպասում է, հիմնարար սպասում է քրիստոնեական կյանքի։ Մենք անընդհատ գտնվում ենք այդ վերջին ժամանակի գիտակցության մեջ, և դրա համար Հովհաննես Առաքյալը ասում է, գիտեք, որ վերջին ժամանակն է։ Բայց նաև մարդկային համընդհանուր պատմության առումով Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, գիտենք, որ վերջին ժամանակն է։ Այսինքն եթե մենք վերցնենք ամբողջ պատմությունը, բաժանենք երեք այսպիսի մասերի, սկիզբ, միջին ժամանակ և վերջին ժամանակ, Հովհաննես Առաքյալը ուզում է ասել սրանով, որ վերջին ժամանակի նախերգանքը արդեն սկսված է, այսինքն մենք միջին ժամանակից արդեն անցել ենք վերջին ժամանակի իրողության մեջ։ Այսինքն ոչ թե մարդկային կյանքի սկզբին ենք ավելի մոտ գտնվում, այլ մարդկային կյանքի վերջին ենք ավելի մոտ գտնվում։ Վերջ հասկացողությունը ինքը չի նշանակում միայն վերջին կետ, վերջ հասկացողությունը նշանակում է վերջին մոտենալ կամ միջինից գնալ դեպի վերջ։ Եվ վերջին է նաև այն իմաստով, որովհետև հայտնվել են որոշակի նշաններ, ինչպես Հովանես Ավետարանիչը ասում է, ները գալու է, ասում է, լսել եք, որ ները գալու է, այսինքն նա, ով նաև կոչվում է դերաքրիստոս, կամ այլ լեզուներից, եթե փորձենք թարգմանել, հակաքրիստոս, պարզապես մենք հակաքրիստոս բառը չենք գործածում, որտեվ Քրիստոսին կատարելապես հակառակ որևէ բան լինել չի կարող, կարող է նմանակել Քրիստոսին, կեղծել Քրիստոսին, կեղծ որպես Քրիստոս, կեղծ որպես փրկիչ հանդես գալ, ամեն ինչով փորձելով նրան նմանվել, բայց ներսից ունենալ չարի հոգին։ Եվ դրա համար մեր հայրերը ավելի նախընտրել են դերաքրիստոս բառը, որը Սուրբ Գրքում գործածվում է նաև ներ անվանումով։ Ահա ները նա է, ով պիտի գա Քրիստոսից առաջ, ինչպես հայտնության գրքում է նկարագրված, և պիտի մոլորեցնի շատերին նշանագործություններով և բազմաթիվ այլ այսպես կեղծ սքանչելի գործերով, Աստծո տաճարում պիտի նստի, իրեն երկրպագեցնել պիտի տա մարդկանց և շատերին պիտի մոլորեցնի և կործանի։ Ասում է, որ լսել եք, որ ները գալու է, այսինքն անմիջապես Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ լինելու է ների գալուստը, բայց ասում է, վերջին ժամանակներ են նաև այն առումով, որ արդեն իսկ եկել են բազում ներեր, այսինքն ների նախակարապետներ են եկել, մարդիկ, որոնք իրենց հոգով և իրենց գործերով նմանվում են ներին։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ մենք մարդկության միջին ժամանակից արդեն գնում ենք դեպի վերջին ժամանակաշրջանը։ Եվ փաստորեն առաքյալը ասում է, որ այդպիսի ներեր են ի հայտ եկել մեր միջից։ Սա նշանակում է, որ նրանք եղել են քրիստոնեության մեջ կամ մտել են քրիստոնեական ուսմունքի մեջ ոչ ճիշտ նպատակներով, ոչ ճիշտ մտադրություններով, այլ դիվային մտադրություններով, և օգտագործում են այդ ուսմունքը իչարս, այսինքն օգտագործում են այդ ուսմունքի բառերը, այդ ուսմունքի իմաստները, բայց ներսից ուրիշ հոգի են դնում և կործանում են մարդկանց, կեղծ քարոզիչներ են, կեղծ առաքյալներ են, կեղծ հոգևորականներ են, մի խոսքով մարդիկ, որոնք ազդեցություն ունեն մարդկային հոգիների վրա և օգտագործում են քրիստոնեական ուսմունքը, ավետարանի խոսքերը, ավետարանի ճշմարտությունները և կեղծիկ ներարկում նրանց մեջ և պատճառ դառնում մարդկանց հոգիների կործանման։ Եվ դրա համար է ավետարանիչը ասում, որ նրանք մեր միջից ելան, այսինքն օգտագործեցին քրիստոնեական ուսմունքի զորությունը, բայց մեզանից չէին, այսինքն չունեին ճշմարիտ հոգին, այլապես ասում են, եթե մեզանից լինեին, մեր մեջ կմնային։ Ավետարանիչը նաև ասում է, որ դուք ոչ թե սա չգիտեք, այս ամենը չեմ գրել նրա համար, որ դուք այս ամեն ինչից անտեղյակ եք, և ընդամենը իմ գրածներից կամ իմ հորդորներից պիտի սովորեք, դուք անշուշտ ճշմարտությանը տեղյակ եք, որովհետև դուք օծում ունեք Սուրբից, Սուրբը Աստված է, Սուրբը Քրիստոսն է, և ասում է, որ դուք Աստծուն ունեք ձեր մեջ, այսինքն ձեր հոգին օծված է սրբությամբ, և նրան ձեր մեջ ունենալով դուք ունեք ճշմարտության գիտակցությունը, դուք տեսնում եք և զանազանում եք այդ հոգիները, որոնցով այդ ներերը մատուցում են իրենց ուսմունքները, դուք այս ամենը գիտեք, որովհետև սա ինքը Աստծո հոգին է հայտնում ձեզ։ Այնուհետև շեշտադրում է այդ իմացության որակ, այդ իմացության ներքին իմաստը և նպատակակետ, ասում է, դուք ճշմարտությունը դրանով կարող եք զանազանել ստից, թե ով է իսկապես ճշմարտությունը քարոզում և ով սուտը քարոզում, և երկու կարևոր բան է շեշտադրում, ասում է, ները նա է, այսինքն այդ կեղծ քարոզիչները նրանք են, ովքեր ուրանում են որ Հիսուսը Քրիստոսը չէ, այսինքն ուրանում են Աստծո որդու ճշմարիտ մարդեղության հանգամանքը, ուրանում են, որ նա կատարյալ Աստված է և դարձել է կատարյալ մարդ մեր փրկության համար, ուրանում են, որ Հիսուս, այսինքն փրկիչը օձյալն է, իսկ ով է օձյալը? Աստվածությամբ օծված մարդկային իրականություն, այսինքն Աստված և մարդ միաժամանակ, որ Քրիստոսն է, Քրիստոս անունը հենց դա է նշանակում, և դրա համար է երգերքոցը ասում, քո անունը հեղված անուշ յուղ է, այսինքն Աստվածային օծումն է հեղված մեր մարդկային բնության մեջ, Աստված և մարդ միաժամանակ, և ով ուրանում է Քրիստոսի մարդեղության հանգամանքը, ինչ իմաստալից խոսքեր էլ ուզում է ասի, ինչ ճշմարտություններ էլ Աստվածաշնչից և այլ հոգևոր աղբյուրներից, եթե ըստ էության չի խոստովանում, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, Աստված է Աստծուց, կատարյալ Աստված կատարյալ Աստծուց, և մեր փրկության համար կատարյալ Աստվածը, անժամանակ Աստվածը, հորից անժամանակ ծնվածը դարձել է կատարյալ մարդ, ասում է այդպիսին ներ է, դերա Քրիստոս է, հակա Քրիստոս է այդպիսին, նրան անվանում է ներ, և այնու հետև երկրորդ շեշտադրումն է կատարում, նա է ները, ով ուրանում է հորը և որդուն, շեշտադրում է նաև այս հանգամանքը, այսինքն ոչ միայն ուրանում է Քրիստոսի մարդեղությունը, որդու փրկագործությունը, այլ նաև ուրանում է Սուրբ երրորդությունը, երրորդության անձերը, հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, ուրեմն նրանք, ովքեր կքարոզեն, ասում է, դուք սրանցով եք ճանաչում, թե ինչ հոգու կրիչ են, իսկ ասում է, ով արդեն խոստովանում է որդուն, նա իր մեջ ունի հորը, այսինքն հորը ճանաչելու ճանապարհը նրա որդին է, և Աստված տվեց մեզ Աստված ճանաչողության այս գիտակցությունը իր որդու միջոցով, և ասում եմ, ոչ ոք չի կարող գնալ առհայր, եթե ոչ ինձանով, և մի այլ տեղում էլ ասում եմ, որ ես եմ ճանապարհը, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր կգան կասեն, որ իրենք ունեն հոր ճանաչողությունը կամ Աստծո ճանաչողությունը, բայց չեն ընդունում որդուն, այդպիսիներին մի հավատացեք, չկա այդպիսի ճանաչողություն, այդ ճանաչողությունը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և ինքն էլ ճանապարհն է, ճանապարհը նրա մարդեղությունն է, ճանապարհ, որ երկնքից դեպի երկիր է բացվել նրա Սուրբ մարդեղությամբ, և մեզ երկրավորներիս հնարավորություն է տվել բարձրանալու դեպի երկինք, դեպի աստվածային բարձունքը։ Առաքյալը ասում է, որ դուք այս ամենը լսեցիք ի սկզբանե, այսինքն Սուրբ Ավետարանի քարոշչությամբ լսեցիք, ճշմարիտ աղբյուրից լսեցիք, ավետարանվեց ձեզ այս ճշմարտությունը, և ասում է, որ բնակվեք դրա մեջ, այսինքն այն, ինչ որ լսեցիք ի սկզբանե, եղեք դրա մեջ, և թող այդ ճշմարտությունը ապրի ձեր մեջ, և ասում է, ձեզ ավետարանված, քարոզված, հոգևոր ճանապարհի ամբողջ էությունը կայանում է մեկ բանում, ասում է, նա մեկ խոստում է մեզ տվել, այդ ամբողջի լրումը մի կատարյալ խոստում է, որը հենց հավիտենական կյանքն է, և այդ հավիտենական կյանքը ձայն ավետարանի սկսվում է հենց այստեղ մեր կյանքում, երկնքի արքայությունը այստեղ է սկսում, ինքը Քրիստոս ասում է, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, հավիտենական կյանքում մենք ժառանգում ենք այն, ինչ որ մենք ունենք արդեն այստեղ երկնքում, ապրում ենք այստեղ երկրի վրա, և ըստ էության դա հենց Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ, որտև երկնքի արքայությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Աստծո հետ լինելու կատարյալ երանական վիճակն է, ով խոստացավ և իրապես բնակվում է նրանց մեջ, ովքեր իրենց հոգին մաքրում են Աստծո բնակության համար, ասում է, այս բանը գրեցի իհարկե, որ որևէ մեկը ձեզ չմոլորեցնի, բայց այն օծումը, որ դուք ընդունեցիք նրանից, այսինքն կենթանի ուսուցումը, կենթանի ներկայությունը, որ դուք ստացաք ձեր մեջ, նա թող ձեզ ուսուցանի, ասում է, ձեր ուսուցման հիմքը դա պետք է լինի, և կարիք չկա, որ այլ մեկը ձեզ ուսուցանի, այսինքն եթե դուք ունեք կենթանի հաղորդակցությունը Աստծո հետ, ապրում եք Աստծուն ձեր մեջ, ապա դուք այլևս որևէ արտաքին ուսուցման կարիք չունեք, և ամեն ինչ նրանից է գալու, ամեն մի հոգևոր ճշմարտության գիտակցություն գալու է Աստծո մեջ, և մնացեք նրա մեջ, մնացեք, հորդորում է Հովհանես Ավետարանիչը, այսինքն այդ ներքին ուսուցումը պահպանեք, Աստծուն ձեր մեջ ունենաք, ասում է, երբ նա հայտնվի, այսինքն երբ նա գա, կատարվեն այդ վերջին իրադարձությունները, կամ երբ ձեր կյանքում հայտնվի Աստված, վստահություն ունեցեք, որ նրա գալստյան ժամանակ չամաչեք։ Այստեղ նրան ունենալով և նրանից ուսուցանվելով մենք կարող ենք վստահ լինել, որ չենք ամաչելու Աստծուց, մենք արդեն այս կյանքում նրանն ենք, ամեն ինչ հանձնել ենք նրան, և երբ նա գա, մենք արդեն նրանն ենք լինելու և որևէ ամաչելու կարիք չենք ունենալու։ Շարունակենք կարդալ. Տեսեք, ինչպիսի սեր շնորեց մեզ Հայրը, որպեսի մենք կոչվենք Աստծո որդիներ։ Աշխարհը մեզ չի ճանաչում նրա համար, որ նրան էլ չճանաչեց։ Սիրելիներ, այժմ Աստծո որդիներ ենք, և դեռ հայտնի էլ չէ, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես նա կա։ Եվ ամեն ոք, որ այս հույսն ունի իր մեջ, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նաև անօրենություն է անում, և մեղքը ինքնին անօրենություն է։ Եվ գիտենք, որ նա այն պատճառով հայտնվեց, որպեսի վերացնի մեղքերը, բայց նրա մեջ մեղք չկա, ամեն ոք, ով բնակվում է նրա մեջ, չի մեղանչում։ Եվ ամեն ոք, ով մեղանչում է, ոչ տեսել է նրան, և ոչ էլ ճանաչել։ Որդիակներ, թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ով արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ նա է արդար, և ով մեղք է գործում, այդ սատանայից է, քանի որ սատանան մեղանչող է, ի սկզբանե։ Աստծո որդին հենց նրա համար հայտնվեց, որ քանդի սատանայի գործերը, ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ, չի էլ կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստծո որդիները և սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ, նույնպես նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Ավետարանիչը մեզ կոչ է անում տեսնելու, թե ինչպիսի սեր է մեզ պարգևել Հայրը, ինչպիսի սեր է Աստված տվել մեզ, և ասում է, որ այդ սիրո էությունը և նպատակը այն է, որ մենք Աստծո որդիներ լինենք, դա որդեգրության սերն է, այսինքն Աստված հայտնվել է մեզ, իր սերը հայտնել է մեզ, մեզ Հայր կոչվելով, մեր Հայրը լինելով ըստ շնորի, և սրանից ավելի մեծ սեր Աստծուց մարդկանց նկատմամբ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Աստված իր որդիների, իր հարազատ զավակների պես մեզ սիրում է, և իր հարազատ զավակների համար, ըստ շնորի ծնված զավակների համար, տալիս է մեծագույն փրկագինը իր որդուն։ Ասում է, աշխարհը մեզ չի ճանաչում նրա համար, որ նրան էլ չճանաչեց, այսինքն աշխարհը մեզ չի ճանաչում այն պատճառով, որ նրան էլ չճանաչեց։ Մենք անճանաչելի ենք այս աշխարհի համար, որտեվ մենք Աստծո որդիներ ենք, չարի որդիները, խավարի որդիները, որոնք խավարի մեջ են շրջում, այսինքն հոգևոր կուրության մեջ են շրջում, նրանք չունեն հոգևոր տեսողություն և չեն կարող տեսնել լուսո որդիներին, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում, որ ահա գալիս է այս աշխարհի իշխանը, և նա ոչինչ չունի իմ մեջ, այսինքն իմ մեջ չարիքի մասնիկ չկա։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ Աստծո որդիներ են, այսինքն քայլում են լույսի մեջ, նրանք անճանաչելի են խավարի որդիների համար, խավարում գնացողների համար։ Ասում է, որ այժմ Աստծո որդիներ ենք, այսինքն այժմ որդեգրվել ենք շնորներով Աստծուն, Բայց նաև առաքյալն ասում է, հայտնի չէ, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք միայն, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես որ նա կա, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, որ այժմ նրան տեսնում ենք ինչպես հայելու մեջ, իսկ այն ժամանակ մենք նրան տեսնելու ենք դեմ հանդիման։ Առաքյալը հատուկ շեշտադրում է այն հանգամանքը, որ գալիք անապական կյանքի, հավիտենական կյանքի հանգամանքները մինչև վերջ պարզված չեն մեզ համար։ Մենք գիտենք, այո, որ սուրբերը երկնքում փայլելու են ինչպես արեգակներ, նրանք ըստ ամենայնի նմանվելու են Քրիստոսին, բայց անապական այդ հավիտենական կյանքի այդ ամբողջ օրինաչափությունները մինչև վերջ բացահայտված չեն։ Ավետարանիչը ասում է, որ մենք մինչև վերջ չգիտենք դրա մասին, գիտենք որոշ բաներ, ինչքանով որ դա մեզ հայտնված է, բայց ամբողջությամբ պատմել այդ փառքի գեղեցկությունը, ամբողջությամբ ասել, թե ինչ է լինելու հավիտենական կյանքում, մենք չգիտենք։ Ասում եմ, միայն այն գիտենք, որ նրա նման ենք լինելու, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես որ նա կա։ Եթե մեկը ունի այս հավիտենական կյանքի հույսը, ըստ ավետարանչի, և իսկապես այժմ Աստծո որդի է և ինքն իրեն պատրաստում է հավիտենական կյանքի, ով այսպիսի հույս ունի, նա պետք է իրեն սրբի և մաքուր լինի, որովհետև Աստված մաքուր է, որովհետև եթե մենք Աստծո ժառանգության մեջ պիտի ապրենք և Աստծուն պիտի ժառանգենք և Աստծուն պիտի ունենանք դեռ այս կյանքից մեր մեջ, ուրեմն մենք պետք է մաքուր լինենք, որտև Աստված բնակվում է միայն մաքուր սրտերում։ Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նա անօրենություն է գործում։ Այստեղ տալիս է մեղք բառի ստուգաբանությունը, որ մեղքը դա պարզապես ինչ-որ զանցառություն չէ, դա ինչ-որ արարքներ չեն, ինչ-որ կանոններից շեղումներ չեն, մեղքը անօրինություն է, իսկ անօրինությունը կատարյալ աստվածային օրենքին հակառակ լինելն է, ոչ թե օրենքների առանցին դետալներին, դրանք տարատեսակներն են արդեն մեղքերի, այլ օրենքին, իսկ այդ օրենքի էությունը աստվածային սերն է, այսինքն ըստ էության նա, ով մեղք է գործում, նա անօրինություն է անում, և այդ անօրինությունը Աստծո սիրո կամ հենց Աստծո ներքին մերժումն է։ Ասում է, որ Աստված հայտնվել է նրա համար, որպեսի հենց վերացնի այդ մեղքը, ջնջի այդ մեղքը, իր վրա վերցնի մեր մեղքերը, ներում տա մեր մեղքերին, խափանի մեղքի օրենքը, հենց դրա համար է հայտնվել, բայց մեկ կարևոր առանձնահատկությամբ. Աստված կատարելապես դարձել է մարդ, ամեն ինչով նմանվելով մեզ, բացի մեղքից, այսինքն նա վերացնում է մեղքը, որովհետև նա մեղք չունի, նրա մարդեղությունը մեր մեղքերի բժշկման ճանապարհն է, նրա մարմինը և արյունը մեր մեղքերի քավությունն է, որտև նրա մարմինը և արյունը Աստծո մարմին և արյուն է, անապական է և զերծ է մեղքից։ Այնուհետև Հովհանես առաքյալը ասում է, որ ամեն ոք, ով բնակվում է նրա մեջ, չի մեղանչում, և ամեն ոք, ով մեղանչում է, ոչ տեսել է նրան և ոչ էլ ճանաչել։ Ուրեմն, ով բնակվում է Աստծո մեջ, այսինքն ով Աստծո հետ է և Աստծո մեջ է գտնվում, ավետարանիչը ասում է, բնականաբար, որ մարդը այդպիսի հոգևոր վիճակում մեղք չի գործում։ Սա չի նշանակում, որ մարդը ընդհանրապես չի կարող մեղք գործել, մարդը կարող է մեղք գործել, մեղքերի մեջ ընկնել, բայց ասում է, ով նրա մեջ, այսինքն այդպիսի կատարյալ հոգևոր վիճակում է գտնվում, ըստ էության սրբության վիճակում, նա չի կարող մեղք գործել, որովհետև հենց որ մեղք գործես, նա արդեն նրա մեջ չի լինի, նրանից Աստված հեռացած կլինի, նրա մեջ արդեն չարը կբնակվի։ Եվ ասում է, որ ոչ ոք թող ձեզ չխափի, ով արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ նա է արդար, այսինքն եթե դուք արդար գործեր եք գործում, արդեն արդար եք, որտեղ այդ գործերի աղբյուրը Աստված է, իսկ նա իսկ արդարությունն է, և ով մեղք է գործում, այդ սատանայից է, քանի որ սատանան է մեղանչողն ի սկզբան է, այսինքն մեղքերի աղբյուրը սատանան է։ Եթե արդարության բարի գործերի աղբյուրը Աստված է, հեղինակը, և Աստծուց ենք մենք այդ ամեն ինչը գործում, Աստծուց ստանալով ենք, Աստծուց զորանալով ենք գործում, ապա մեղքը մենք գործում ենք սատանայի հետ համագործակցելով, և սատանան է աղբյուրը և հեղինակը այդ մեղքի։ Եվ ասում է Աստծո որդին հենց նրա համար էլ հայտնվեց, որպեսի քանդի սատանայի գործերը, քանդի մեղքի գործերը։ Նա հայտնվեց, այսինքն դարձավ մարդ, անցավ մեր մարդկային բոլոր տկարությունների միջով, որպես հզոր և ազատարար, որպես հաղթող, և մտնելով մեր մարդկային կյանքի իրականությունների մեջ, քանդեց բոլոր մեղքի կապանքները, որ դրված էին անգամ մեր մարդկային բնականոն կրքերի մեջ։ Քնելու մեջ դրված էր ծուլություն, սովելու մեջ դրված էր որկրամոլություն, գործերի մեջ դրված էր տրտմություն և հուսահատություն, այսինքն մտնելով այդ ամեն ինչի մեջ, Քրիստոս մեզ ազատագրեց չարի որոգայթներից, և հնարավորություն տրվեց մարդկային բնությանը ազատորեն միավորվելու Աստծո հետ։ Ամեն ոք, ասում է Հովհաննես Առաքյալը, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ և չի էլ կարող մեղանչել։ Ահա, այսպիսի պնդում է անում արտաքին հայացքից շատ հակասական, որովհետև մենք տեսնում ենք բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր ստացել են մկրտության շնորները, բայց այնուհետև մեղք են գործում, կամ քրիստոնյա լինելով, քրիստոնեական գիտակցություն ունենալով մեղք են գործում։ Այստեղ եկեղեցու հայրերը հստակ զանազանում են ծննդյան երկու պահ։ Մեկը մեր հոգևոր ծնունդն է Սուրբ Մկրտության խորհրդով։ Մենք ստանում ենք Աստծո շնորհները, բայց նաև այդ Աստծո շնորհների ստացումը մեզ համար պոտենցիալ վիճակ է, այսինքն մենք կարող ենք այդ շնորհները գործադրել և կարող ենք չգործադրել, այսինքն կարող ենք առաքինություններ գործել և առաքինություններ չգործել, կարող ենք ընդհանրապես առաքինություններով ապրել կամ ընդհանրապես այդ առաքինություններից հեռացած լինել։ Ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, ամեն անգամ, երբ մենք առաքինություն ենք գործում, բարի գործ ենք կատարում, մենք վերստին ծնվում ենք հոգով։ Ուրեմն այդ հոգով ծնվել հասկացողությունը, այսինքն Աստծուց ծնված լինել հասկացողությունը, դա ոչ թե հարատև մի վիճակ է, մեկ անգամ, մեկ ընդմիշտ մարդուն տրված և ավտոմատ կերպով պահպանվող, այլ դա Աստծո հետ հաղորդակցության պահն է։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք հաղորդակցվում ենք Աստծո հետ, ամեն անգամ, երբ Աստված ներբնակվում է մեր մեջ, մենք վերստին ծնվում ենք Աստծուց, այսինքն Աստծուն ենք դառնում։ Ընդհակառակ, երբ ամեն անգամ մենք կորցնում ենք Աստծուն, մենք հոգեպես մեռած ենք, կարող է ֆիզիկապես կենթանի լինենք, բայց մենք հոգեպես մեռած ենք։ Սա նշանակում է, որ մենք մեր կյանքի ընթացքում հոգևոր առումով շատ անգամ կարող ենք ծնվել և մահանալ։ Սա չի նշանակում, որ անընդհատ կարելի է դրա հետ խաղալ։ Ըստ առաքյալի խոսքի, այստեղ պիտի դրված լինի վեկտոր մարդկային կյանքում դեպի սրբություն, այսինքն ամեն անգամ էլ ավելի դժվար պիտի լինի մեղանչելը, ամեն անգամ մեր Աստծով վերակենդանանալուց հետո շատ ավելի ծանր հետևանքներ պիտի ունենա մեղանչելը, բայց այս պրոցեսը մարդկային կյանքում, ինչպես որ երևում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի բացատրությունից, կարող է պարբերաբար կրկնվել, այսինքն մարդը կարող է այոսայթակել, կարող է ընկնել, բայց վերստին գործելով Աստծո գործերը, արդարություն գործելով, վերստին միավորվելով Աստծո հետ, նա ծնվում է նորից ըստ Աստծո։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ այս ամենը գալիս է փոխարինելու մկրտության խորհրդին, ոչ, գալիս է լրացնելու, որտև մկրտությամբ մենք ստանում ենք ֆունդամենտալ հնարավորություն, այսինքն բացված է մեզ համար այդ հնարավորությունը, մեր ներքին տաճարը կառուցված է, այդ տաճարը մենք պետք է բովանդակությամբ լցնենք, ինչպես շնորհք պատրիարքն է բացատրում, մինչև մկրտությունը շնորը գործում է դրսից, փորձությունը ներսից, մկրտությունից հետո շնորը գործում է ներսից, փորձությունը դրսից։ Այսինքն մենք արդեն Աստծո անդաստանին պատկանելու հնարավորություն ունենք, այդ ֆունդամենտալ փոփոխությունը կատարվում է մկրտության խորհրդով, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մկրտությամբ սուրբ ենք դառնում հավիտյանս, որ արդեն մեզ տրված է սրբության մի վիճակ, որը երբեք մենք չենք կորցնի։ Մենք շատ արագ կարող ենք կորցնել, անմիջապես, հենց եկեղեցուց դուրս գալուց կարող ենք այդ շնորները կորցնել, եթե մենք պատրաստված չենք եկել մկրտությանը, եթե մենք չգիտենք ինչպես պետք է շնորները պահել և ինչպես պետք է շնորները աճեցնել։ Եվ դրա համար Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն ապաշխարության խորհրդի միջոցով մերձենալու իրեն, ապաշխարության խորհուրդը դարձնել մեզ համար երկրորդ մկրտության ավազան, ինչպես եկեղեցու հայրեր են ասում, և վերստին ծնվել Աստծուց հոգով։ Շարունակենք կարդալ. «Քանի որ այս է այն պատվիրանը, որ լսեցիք ի սկզբանե, որ սիրենք միմյանց, ոչ ինչպես Կայենը, որ չարից էր և սպանեց իր եղբորը, և ինչու սպանեց նրան, որովհետև իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը բարի, և մի էլ զարմացեք, եղբայրներ, որ աշխարը ատում է ձեզ, մենք գիտենք, որ մահվանից կյանք անցանք, քանզի սիրում ենք մեր եղբայրներին, իսկ ով չի սիրում եղբորը, մնում է մահվան մեջ, ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է, և գիտենք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի. Սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Հիսուս իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար տալ մեր կյանքը, ով այս աշխարի բարիքներից ունենա և տեսնի իր եղբորը մի բանի կարոտ և փակի իր սիրտը նրա առաջ, Աստծո սերը ինչպես կարող է բնակվել նրա մեջ։ Որդիակներ, խոսքով և լեզվով չսիրենք, այլ գործով և ճշմարտությամբ։ Եվ հենց դրանով ճանաչած կլինենք, որ ճշմարտությունից ենք, և նրա առաջ կանգնելու վստահություն կունենան մեր սրտերը։ Եթե մեր սրտերը դատապարտեն մեզ, մենք գիտենք, թե Աստված ավելի մեծ է, քան մեր սրտերը, և նա գիտե ամեն բան։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը մեզ չդատապարտեն, համարձակություն կունենանք Աստծո առաջ, և ինչ էլ որ հայցենք, կստանանք նրանից, որովհետև պահում ենք նրա պատվիրանները և կատարում նրան հաճելի բաներ։ Եվ նրա պատվիրանը այս է, որ հավատանք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի անվանը և սիրենք միմյանց, ինչպես որ նա պատվիրեց մեզ։ Եվ ով պահում է նրա պատվիրանները, բնակվում է Աստծո մեջ և Աստված նրա մեջ։ Եվ մեր մեջ Աստծո բնակվելը իմանում ենք Սուրբ Հոգու միջոցով, որը նա տվեց մեզ։ Ավետարանիչը նորից վերադառնում է սիրո թեմային, ցույց տալով, որ պատվիրանի ամբողջ էությունը, ամբողջ աստվածային խոսքերը և ուսուցումները խարսված են մեկ կարևոր իրողության վրա, կամ հավաքված են մեկ կարևոր իրողության շուրջ, որը կոչվում է սեր։ Եվ սիրով է չափվելու, թե մենք հոգևոր տեսանկյունից որտեղ ենք գտնվում։ Եվ Քրիստոս ինքը ասաց, որ աստվածային բոլոր օրենքները կախված են երկու գլխավոր պատվիրաններից։ Մեկը՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն, որպեսզի սիրո աղբյուրի հետ դու կապ ունենաս և ստանաս այդ սերը, և սիրիր քո եղբորը։ Եվ քո եղբոր նկատմամբ սիրով է չափվելու, թե դու իսկապես սիրում ես Աստծուն, թե ոչ, ինչի մասին էլ հենց շեշտադրում է առաքյալը այստեղ։ Եվ ասում է, եթե դուք սիրեք միմյանց, դուք ատվելու եք աշխարի կողմից, այսինքն աշխարի համար դառնալու եք ատելի, օտար, խորտ, ենթարկվելու եք հալածանքների, հասկանալի չեք լինելու աշխարի համար և թշնամանք է լինելու ձեր նկատմամբ, բայց դրանից պետք չէ վախենալ, որովհետև մենք գիտենք, որ մահվանից դեպի կյանք անցանք, ինչու, որովհետև սիրում ենք մեր եղբայրներին։ Այսինքն փրկության իմացությունը գալիս է նրանից, գիտենք, որ մահվանից անցել ենք կյանք, այսինքն մեղքի մեռելությունից տեղափոխվել ենք դեպի Աստծո կյանքի կենդանի իրականությունը, որովհետև մենք սիրում ենք մեր եղբայրներին եւ այդ սիրովը չափվում մեր հոգեվոր աճը։ Իսկ ընդհակառակը նա, ով չի սիրում իր եղբորը, Հովանես Ավետարանչի, նա մնում է մահվան մեջ, հոգևոր մեռելության մեջ, ինչքան էլ գեղեցիկ խոսքեր ասի, ինչպիսի քարոշչություններ էլ անի, եթե եղբոր նկատմամբ սեր չկա, նա հոգևոր մեռելության մեջ է։ Եվ այնուհետև մեկ ավելի խիստ շեշտադրում է կատարում, ասում է, իսկ ով ատում է, ոչ թե չի սիրում, այլ ատում է իր եղբորը, նրան առաքյալը անվանում է մարդասպան։ Եղբորը ատելը դա հավասարազոր է մարդասպանության։ Եվ ինչպես լեռան քարոզում է Տերը բացատրում, փաստորեն սպանության շատ տեսակներ կան, եւ երբեմն ատելությունը շատ ավելի դաժան սպանություն է, քան իրական ֆիզիկական սպանությունը, որտեվ հոգեպես ենք մենք սպանում մարդուն։ Ատելությունը դա մի ահավոր բան է, ամենավատար բանը, որ կարող է մարդը կյանքում անել, մեկը մյուսի նկատմամբ, դա ատելությունն է, չարությունը, նենգությունը, որոնք ատելության տարատեսակներ են, բամբասանքը, չարախոսելը, խոսքի բոլոր տեսակներով մարդկանց վնաս հասցնելը, սրանք բոլորը սպանության տեսակներ են, և շատ սուր զենքեր են սրանք, որոնք խոցոտում են մարդկային հոգին, և ի վերջո կարող են լրիվ հոգևոր կործանման պատճառ դառնալ։ Եվ ահա, փաստորեն եղբորը ատողին Ավետարանիչը հավասարեցնում է մարդասպանին, ասում է, և ինչպես գիտենք, մարդասպանը իր մեջ հավիտենական կյանք չունի, այսինքն աստու արքայության մեջ տեղ չունի։ Իսկ ինչպես ճանաչեցինք սերը, Ավետարանիչը ասում է, անշուշտ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որովհետև նա իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Ահա տալիս է Ավետարանիչը սիրո բանալին, թե ինչպես մենք պետք է սերը հասկանանք, որովհետև այս աշխարհում սիրո հազար ու մի տեսակ մեկնաբանություն կա։ Մարդիկ տարբեր սերերից են խոսում, սերը կարող է լինել շատ եսական, սերը կարող է լինել շատ հաճոյապաշտ, սեփական կրքերը բավարարող, այդպիսի սերը կարող է մարդու համար լրիվ հոգեկործան լինել։ Ավետարանիչը տալիս է բանալին, ասում է, նա իր կյանքը դրեց մեզ համար, այսինքն դրեց զոհաբերության հոգին սիրո մեջ, զոհաբերությունը որպես հիմք դրեց սիրո, և եթե սիրո մեջ չկա զոհաբերության հոգի, այդ սերը կարող է մարդուն լրիվ ուրիշ տեղ տանել և կտրել Աստծուց։ Եվ սրանով է ճշմարիտ սերը նաև մարդկային հարաբերությունների մեջ տարբերվում սիրահարվածությունից, որը շատ հաճախ կարող է խափուսիկ և խապկանքային լինել, որովհետև դա կարող է շատ այսպես արտաքին, զգացմունքային, էմոցիոնալ, խապկանքային մի շերտ լինել, բայց ոչ իրական սեր։ Իրական սերը չի վերջանում, այն միշտ աճում է, որտեղ իրական սերը խարսխված է զիջման հոգու վրա, ներելու, զիջելու, զոհաբերելու։ Եվ եթե դու պատրաստ չես հանուն դիմացինիդ զոհաբերել մի բան, ինչպես ես դու պատրաստում նրա հետ անցնել մի ամբողջ կյանքի ճանապարհ, ընտանիք կազմել։ Եվ այս ուսուցումը ըստ էության պետք է տրվի բոլոր զույգերին, որպեսի մարդիկ հասկանան սիրո իմաստը, սերը զիջումների ճանապարհ է, սերը զիջման հոգի ունենալն է, և ներելը, դիմացինի սխալները միմյանց օգնելը, և այլն, և այլն, ինչպես Քրիստոս ցույց տվեց դա մեզ, ասում է, ինչպես որ Քրիստոս է մեզ ցույց տվել, այնպես էլ մենք պետք է ցույց տանք մեր եղբայրների նկատմամբ, այսինքն մենք պատրաստ պետք է լինենք մեր կյանքը դնել մեր եղբայրների համար, որովհետև այդպես է Քրիստոս մեզ ուսուցանել, այդպես արեցին բոլոր առաքյալները, բոլոր սուրբերը, մեծագույն զողողությունների ճանապարհով գնալով և շատ հաճախ ուղղակիորեն նահատակվելով և ամեն ինչով ըստ ամենայնի նմանվելով Քրիստոսին, նրանք իրենք իրենց զոհաբերեցին հանուն Քրիստոսի։ Եվ առաքյալը ասում է, որ փաստորեն մենք միայն խոսքերով և լեզվով չպիտի սենք, այլ իրական գործերով և ճշմարտությամբ սիրելը հենց այն է, որ մենք ունենանք կատարյալ զոհաբերության հոգի։ Այնուհետև ասում է, որ ըստ ամենի վկայությունը մեր սրտերի դատապարտությունն է, Եթե ասում եմ, մեր սրտերը մեզ դատապարտում են, այսինքն մենք ունենք ներքին ինքնահանդիմանությունը կամ մեր խղճմտանքը մեզ դատապարտում է, ապա մենք նաև գիտենք, որ Աստված ավելի մեծ է, քան սրտերը, եւ նա գիտե ամեն բան։ Եթե մեր սրտերն են մեզ հանդիմանում, ապա որքան առավել եւս Աստված, որ գիտի ամեն բան։ Իսկ ասում եմ, եթե մենք չունենանք ներքին այդ ինքնահանդիմանությունը, ինքնադատապարտությունը կամ մեր խղճմտանքը չտանջի այլևս մեզ, չունենանք այդ հանգամանքը, ապա մենք արդեն համարձակություն կունենանք Աստծո առաջ, որովհետև մեր սիրտը մաքուր կլինի, պատրաստ կլինի Աստծուն ընդունելու։ Եվ ամփոփելով խոսքը, ասում եմ, որ այս է նրա պատվիրանը, որ մենք հավատանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը, այսինքն հավատանք, որ նա մեր փրկիչն է եւ տվել է մեզ կատարյալ փրկության հնարավորություն, եւ սիրենք միմյանց, ինչպես որ նա պատվիրեց մեզ։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել այսօրվա Հովհանես Ավետարանչի առաջին թղթին նվիրված մեկնաբանությունը, եւ այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Ես ողնաշարի սաստիկ ցավեր ունեմ եւ դիմել եմ բժշկի, որն ինձ մերսումներ է նշանակել։ Այժմ մեծ պահքն եմ պահում եւ տարակուսի մեջ եմ, արդյոք ճիշտ եմ անում, որ այս շրջանում գնում եմ մերսումների, թե ավելի լավ կլիներ դրանք շարունակել պահքի ավարտից հետո։ Ես հասկանում եմ ունկնդիրի ինչու համար է սա հարցնում, բայց պետք է ասեմ, որ եթե կա բժշկական հանգամանք, ասենք դեղերի օգտագործում կամ կա այդպիսի բուժումների անհրաժեշտություն ֆիզիկական մերսումների ճանապարհով, դա ոչ մի հակասություն չունի պահքի հետ, մեր ունկնդիրը կարող է շարունակել իր բուժումները։ Հովհանես Առաքյալն իր առաջին թղթում ասում է, որ եթե մենք լույսի մեջ ենք, ապա հաղորդություն ունենք իրար հետ, և Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Արդյոք այսպիսի լույսի մեջ քայլելը և միմյանց հետ հաղորդվելը պարտադիր պայման չէ սուրբ հաղորդություն ստանալու համար։ Հենց սուրբ հաղորդությունն էլ դրա խորհուրդն է, այսինքն այդ լույսը հոգևոր լույս է, և այդ լույսը մենք ստանում ենք Աստծո հետ հաղորդվելով, և այդ լույսով է, որ մենք միմյանց հետ կապված ենք, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցու կառույցը որպես մարդկային հոգիների շինարարություն շահախված է Աստծո սիրով։ Մենք կենթանի քարերն ենք Քրիստոսի եկեղեցու, և միմյանց հետ կապված ենք հենց այդ աստվածային սիրով։ Ես հետևում եմ եկեղեցական օրացույցի մեջ նշված աստվածաշնչյան ընթերցումներին և նկատել եմ, որ մեծ պահքի շրջանում 2-7 ուրբաթ օրերի ընթերցումները միայն 5 կտակարանից են, նոր կտակարանյան ընթերցումները լինում են միայն շաբաթ և կիրակի օրերը։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է նրանով, նախ, որ ցույց է տալիս, որ մենք պահոց շրջանում ենք գտնվում, և ընթերցվածների այդ սահմանափակությունը ցույց է տալիս որոշակի մարդկային սահմանափակության վիճակ, կամ խորհրդանշում է այն ժամանակաշրջանը, երբ դեռ մենք սպասում էինք Քրիստոսի փրկությանը ու պիտի ստանայինք, իսկ Կիրակին և նրան մոտ գտնվող շաբաթորը որպես սուրբերի տոն և Կիրակին որպես արդեն տիրոջ տոն հարության խորհուրդն է խորհրդանշում, այսինքն նոր ուխտի փրկության ժամանակաշրջանը, այսինքն յուրաքանչյուր շաբաթ մենք սպասումից դեպի փրկություն այսպիսի անցումներ ենք կատարում յուրաքանչյուր շաբաթվա ընթացքում, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ մենք ինչպիսի նախապատրաստություն նաև պետք է ունենանք հարության տոնին մերձենալիս, չէ՞, որ մենք էլ հաստորեն մինչև հարություն հաղորդություն չենք առնում, նախապատրաստվում ենք զատկին, զրկելով մեզ, զրկված լինելով որոշակի բաներից, և նախապատրաստվում ենք սուրբ զատկի, Քրիստոսի հարության հայտնությանը և սուրբ հաղորդությանը։ Այնպես որ սա իր մեջ ունի այլաբանական, այսպես խորհրդանշական իմաստ, որ մենք մի ժամանակ ինչպիսի վիճակում ենք եղել, և այդ վիճակը մենք կարող ենք անվանել ապաշխարության շրջան, այսինքն մարդկությունը գտնվում էր ապաշխարության կամ նախապատրաստության շրջանում, նախապատրաստական շրջան, ինչպես որ մեծ պահոց շրջանն է, եւ այնուհետեւ եկավ ժամանակների լրումը եւ մենք ստացանք փրկությունը։ Եվ երբեմն ընթերցվածներով իրարից առանձնացնելով կամ հատուկ շեշտադրելով նորի եւ հնի տարբերությունը, եկեղեցու հայրերը կամեցել են ավելի հասկանալի դարձնել, թե ինչումն է նորի առանձնահատկությունը և ինչով է նա տարբերվում։ Դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ մի բանի շարունակություն է նորը հինի նկատմամբ, այլ նորը կատարելապես նոր է հինի նկատմամբ, կատարյալ հայտնություն է, հայտնություն է հայտնության մեջ և ոչ թե ինչ-որ մի բանի մեխանիկական շարունակությունն է։ Հովհանես Առաքյալն ասում է, որ ամեն ոք, ով ընդունում է մարմնով եկած Քրիստոսին որպես Աստված, ճշմարիտ հավատք ունի և Աստծուց է, բայց կան աղաններ, որոնք ընդունում են Քրիստոսին որպես Աստված, սակայն շեղված են ճշմարիտ դավանանքից, ինչպես սա հասկանալ։ Երբ որ մեր ունկնդիր ասում է, կան որոնք ընդունում են Քրիստոսին, բայց շեղված են, Քրիստոսին ընդունելու պայմանները նույնպես ավետարանի չբացատրում է, դա Աստծո գործերը գործելն է, այդ կատարյալ սերը ունենալն է, ոչ թե խոսքով հավատալն է, այլ գործերով ապացուցելն է, իրական սիրո հոգին քո մեջ ունենալն է և Աստծո գործերը գործելն է, առաքինության գործերը գործելն է, նրա պատվիրանները կատարելը։ Եթե մենք պատվիրանների մեջ շեղվում ենք, նշանակում է, որ Քրիստոսին ճշմարտապես չենք հավատում, ուրեմն դա միայն ասելը չէ, որ ես հավատացի կամ ֆորմալ լեզվով ընդունելը, դա ոչինչ չի նշանակում ըստ էության, քո գործերից պիտի երևա, քո գործերով պիտի հաստատվի քո հավատքի խոստովանությունը։ Կարդացել եմ, որ հաղորդություն ստանալուց առաջ 3 օր պետք է պահպանել, արդյոք դա այդպես է, եւ նաեւ հաղորդություն ստանալուց հետո որքան ժամանակ է հարկավոր ոչինչ չճաշակել։ Հաղորդության պատրաստվելուց առաջ միայն պայման է, որ նախորդ երեկոյից հետո մենք ճաշակած չլինենք, և այդպես 3 օր պահելու հանգամանք չկա, բայց եթե որևէ մեկը կամենում է դա անել որպես բարեպաշտություն, արգելք չկա, կարող ես մի շաբաթ էլ պահել, կարող ես հաղորդությունից առաջ ընդհանրապես քեզ շատ բաներում զսպել, ոչ միայն պահք պահել, հոգեպես պետք է հեռու մնաս մեղքից և հաճույքներից, այսինքն պիտի նախապատրաստվես, հիմա այդ նախապատրաստությունը ամեն ոք ինքը պետք է որոշի իր համար ինչ է նշանակում, այդպիսի հստակ կանոններ չկան, որտեղ ամեն մի կանոն ունի նաև իր մեջ վտանգ, որ կարող է դառնալ շատ ֆորմալ բան, կանոնը կատարեցի արդեն իսկ եղած է, կանոնի մեջ չի էությունը, այլ ինչպես ենք մենք պատրաստվում, ինչքան սեր ենք դնում դրա մեջ, ինչքանով ենք հեռու մնում հաճույքից, ինչքանով ենք հեռու մնում այս աշխարից և այլն, այսինքն հոգեպես պատրաստվել, և ամեն ոք կարող է, եթե մեկին հաճելի է 3 օր խիստ կյանքով ապրել, պահեցողությամբ կամ ծոմապահությամբ, դա արդեն իր գործն է, որևէ արգելք չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաղորդությունից հետո որքան ժամանակ չուտել, նույնպես օրենք չկա, բայց սովորաբար հաղորդությունից հետո մարդիկ ճաշակում են, իհարկե ճաշակելն էլ պիտի զուսպ լինի և ոչ թե վերածվի որ գրամոլության, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ, որ երկար կերած չեն լինում, հետ էլ հարցակվում են ուտելիքի վրա, այսինքն զգուշություն է պետք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում Մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում Մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։